านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไทยแถลงว่ารัฐบาลไทยได้มีมติตกลงในลดการที่จะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้กับแรงงานในไทยภายในเดือนมังกร2024โดยจะเป็นการปรับขึ้นค่าจ้างให้กับบรรดาแรงงานที่มีฝีมือทุกคนซึ่งรวมถึงแรงงานมีฝีมือจากลาวพม่ากัมพูชาและเวียดนามที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยด้วยหมายความว่าแรงงานที่บ่มีฝีมือจากลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามนั่นจะบ่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตามเพราะการปรับขึ้นค่าจ้างนั่นจะต้องพิจารณาระดับฝีมือแรงงานของแต่ละคนด้วยก็คือการให้สิทธิ์แก่บรรดานายจ้างในไทยที่จะพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างให้กับแรงงานได้ตามความเหมาะสมนั่นเองดังที่ทางพิพัฒน์ได้ให้การยืนยันว่า
เราจะไม่ประกาศเป็นแรงงาน
เราจะบ่ประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำเมื่อประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าทั้งฝ่ายนายจ้างคงรับภาระบ่ไหวและที่สําคัญที่สุดเราต้องจ่าย pay by skill บ่ดังนั้นแรงงานที่บ่มีความรู้ความสามารถเจ้าข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยเฮาอย่างน้อยต้องฝึกเข้าถึง6เดือนหา1ปีเจ้าจะมากินค่าแฮงขั้นต่ําเท่ากับคนที่เขามีความรู้ความสามารถแล้วได้แนวใดอันนี้เฮาก็ต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ประกอบการทั้งฝ่ายนายจ้างนํา
ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้ผ่อนผันให้แรงงานลาวพม่าและกัมพูชาจํานวนหลายกว่า 300,000 คนให้สามารถทํางานในไทยต่อไปถึงวันที่13กุมภาพันธ์2025โดยการอนุญาตดังกล่าวได้มีขึ้นก็เนื่องจากว่าแรงงานเหล่านี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ทํางานในไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคม2023ที่ผ่านมาโดยเมื่อถึงกําหนดดังกล่าวก็จะต้องเดินทางกลับประเทศแต่บรรดานายจ้างในไทยบ่สามารถดําเนินการจ้างแรงงานใหม่เพื่อทดแทนได้ทันกับกําหนดเวลาดังกล่าวรัฐบาลไทยจึงขยายเวลาการทํางานในไทยให้กับแรงงานลาวพม่ากัมพูชาดังกล่าวและล่าสุดคณะรัฐมนตรีของไทยก็ได้ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับแรงงานลาวพม่ากัมพูชาทุกคนที่ทํางานอย่างถูกต้องในไทยอีกด้วยคือลดจาก 2,000 บาทเหลือเพียง500บาทเท่านั้นจึงคาดว่ายังจะมีแรงงานเดินทางไปทํางานในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงแรงงานลาวด้วยอันเฮ็ดให้ภาคการผลิตของลาวต้องเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานหลายกว่า 500,000 คนในปัจจุบันนี้ดังที่นักธุรกิจในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวให้การยืนยันว่า
ทางที่เราจะแพร่กันไปมามันต้องการหลายประชาชนเท่าที่สามารถสมัครได้มีอย่างนี้หลายเผื่อคนเท่านี้มีหน่อยบ่ต่ำกว่า 500,000 กว่าคนของตำแหน่งงานที่เราจะต้องการในทุกแผนการโดยเฉพาะของกิจกรรมพิเศษสำหรับแผนการจัดระเบียบของเราต้องการถึง 10,000 ตำแหน่งงานเนาะอยู่ในนั้นก็จะมีตำแหน่งงานเป็น QC ตำแหน่งงานเป็นผู้ออกแบบตำแหน่งงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมตำแหน่งงานเมอร์ Merchandiser ตำแหน่งงานจัดซื้อหรือ Procurement ต่างๆ
ทั้งนี้กระทรวงแรงงานไทยรายงานว่าแรงงานลาวได้รับอนุญาตทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทยมีจํานวนหลายกว่า 300,000 คนในปัจจุบันหากแต่นายจ้างในไทยยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกหลายกว่า 800,000 คนและรัฐบาลไทยอนุญาตให้สามารถนําเข้าแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานที่รับห้องโดยรัฐบาลลาวกัมพูชาพม่าเท่านั้นหากแต่ด้วยค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่สูงกว่า 1,300 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับแรงงานแต่ละคนที่ต้องการทํางานในไทยที่มีค่าจ้างสูงกว่าอยู่ลาวเกินกว่า5เท่านั้นจึงเชื่อว่าจะมีแรงงานลาวที่ลักลอบเดินทางไปทํางานในไทยเพิ่มขึ้นนับมือและเครือข่ายคุ้มครองแรงงานอพยพในอาเซียนคาดว่าจะมีแรงงานลาวลักลอบทํางานในไทยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 500,000 คนในระยะต่อไปนี้รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA